102.
С мен Клара Маринова. И доктор Иво Инджов, медиен експерт, гражданско движение Модерна България. Здравейте, доктор Инджов.
Здравейте, госпожо Маринова.
А спомняте ли си, имаше една глава в Подигото «Радини вълнения»?
И ако... всеки българин, който...
Да, и ако перефразирам «Радини вълнения», ще кажа, че тази седмица и миналата имахме едни политически трепети и вълнения. Те бяха предизвикани от едно пиене на кафе, след целувката с Станишев, Местан отиде да пие кафе с Борисов, договориха се за състава на ЦИК, вчера гласуваха за пръв път заедно. Изобщо ни такива мили дружески отношения, които непременно налагат и въпроса. Има ли промяна в центъра на властта? Готви ли се смяна на властта? Вие сте човек, който отдавна се занимава с политически анализи. Нали си спомняте силните депесарски политически шутове и какво следваше след тях? Изобщо как оценявате вие тези срещи?
Ами трябва да кажем, че символната политика е специалитет на ДПС.
Точно така.
Всичко започна с така богатият изразен език, придружени с конкретни действия, още по времето, когато нейн лидер беше Ахмед Доган. Очевидно, господин Лютви Местан, като негов много добър ученик, е научил основните уроци, как се прави символна политика, подплатена с конкретни действия. И действително, пиенето на кафе в Кърджали може да се впише в представите ни за това как ДПС прави политика.
Така.
Пиенето на кафе може да бъде един истински ритуал, наслада. Описано е пиенето на кафе в световната литература, в много филми.
Да.
В българският случай, по конкретният повод, това пиене на кафе действително първоначално някой може би се очаквали, това е поредното шоу,
да,
в политиката. Така е малко развлечение за овладяване на страстите, но се оказа действително, че то е придружено с няколко конкретни политически действия, които задават въпрос действително има ли промяна в съотношението на сили.
Така.
Според мен ДПС дава много ясен знак, че неговата подкрепа за ДПС, за БСП, извинявайте, има определена цена.
Така.
Без в момента категорично да се разграничава от БСП. В момента едно преструктуриране на парламентарното мнозинство, според мен, точно в навечерието на евроизборите, не трябва да се очаква, но знакът на ДПС е много ясен.
Така.
Ние сме балансьор в парламента, ние можем като една центристка партия да се коалираме както с политически сили в ляво, така и с политически сили в дясно, и това е една нормална практика от Европа и в световен мащаб. Тя не трябва толкова да ни очудва.
Да, не ме очудва, но си мисля, при това съотношение на, да речем, на кадрите във властта, заради което ред партийни дейци, пък и най-обикновени симпатизанти на БСП, непрекъснато казват, че БСП група е изразено, така се изразяват хората, е клекнала на ДПС. Какво още може да се иска като цена за подкрепата?
Значи тук трябва да разграничим два момента.
Така?
Едното е дали ДПС наистина е преяло с власт.
Така?
Използваме в този език. Чуват се много обвинения. Може,
да,
би това е така.
Така?
И тук вече зависи от големият коалиционен партньор БСП как реагира на исканията на нарастващите властови претенции на ДПС.
Да.
Но нека не забравяме, че лидерите на БСП категорично се отказаха, категорично отрекоха необходимостта от подписване на коалиционен договор.
Mm-hmm.
Ако имаше коалиционен договор, може би някои от претенциите на ДПС щяха да бъдат туширани и може би щяха да бъдат гледани в друга светлина.
Да.
Липсата на коалиционен договор, между другото, дава възможност за лавиране на двете политически сили в управлението.
Да.
От друга страна, по отношение на състава на ЦИК, имаше две неща, бяха допуснати, които са лично според мен, без да съм се задълбочил много в юридическата страна на проблема, са в разрез с демократичното мислене. Първо, най-голямата политическа сила в парламента, ГЕРБ, първоначално не получи заместник-председател на комисията.
Така.
Аз съм един от малкото хора, които могат да бъдат заподозрени, че са симпатизанти на ГЕРБ, но демократичната логика изисква най-голямата сила в парламента да има заместник-председател на комисията. Така, вярно е в опозиция, но все пак
така.
Е най-голяма в парламента. Така. След това, ДПС получи само две места в Централната избирателна комисия.
Да.
То, при положение, че има 10 депутати повече от Атака, колкото и Атака. Явно има нещо несъвършено в самия кодекс. Явно,
да.
Може би президентът не го е разчел както трябва.
Да.
Казах, че не се задълбочавам в юридическата страна на въпроса. Но претенциите на ДПС са легитимни и претенциите на ГЕРБ също според мен са легитимни.
Да. Понеже си говорим за такива едни политически жестове, няма как да не спомена още на един жест, който направи впечатление. Това е почти заклинателното изказване на Радан Кънев, председателя на ДСБ, че реформаторския блок няма да открива приятелски огън по десни партии, в това число и по ГЕРБ, че Бойко Борисов е изваден от черния списък и вече удостоен като възможен коалиционен партньор. Как ще се развият отношенията там според вас?
Ами според мен те са призвани да се прегърнат. Не знам кой на кого ще бъде пасерите, ако използвам образният език на Бойко Борисов, но те са призвани да се прегърнат, защото ГЕРБ не може да управлява самостоятелно. Очевидно не би могъл да управлява и с партията на Бареков, ако тя влезе в следващия парламент.
Така.
С оглед на странните взаимоотношения между тях.
Между лидерите.
Да, между лидерите. И ако не става въпрос за някакъв стратегически съюз в бъдеще между ГЕРБ и ДПС, който аз не изключвам, то тогава в краткосрочен план ГЕРБ може да разчита само на реформаторския блок.
Да.
Но реформаторският блок веднъж се дърпа, веднъж критикува с половина уста ГЕРБ. След това казва, че един вид му дава индулгенция за свършените ГЕРБ. Това не е почтено и честно към избирателите на реформаторския блок.
Да.
Реформаторският блок, неговите лидери трябваше да изведат един честен анализ за управлението на ГЕРБ и те дължат това на своите избиратели. А иначе, ако разсъждаваме в рамките на политическият реализъм, една коалиция между ГЕРБ и реформаторския блок, ако разбира се, той успее да влезе в следващия парламент, е напълно мислимо.
Да. И накрая, няма как да не ви попитам за в контекста на решението на Консултативния съвет за национална сигурност и развитието на обстановката около Украина, Русия, санкциите на Запада, въобще в този многоъгълник от интереси, успяха ли на Консултативния съвет да изработят най-добрата българска позиция? Вашия коментар.
Ами, според мен това не беше най-добрата българска позиция. Най-добрата българска позиция, за да бъде изработена, първо тя трябва да излезе от един много по-детайлен анализ на ситуацията.
Така.
Какви геополитически интереси се сблъскват в Украина в момента и се нарушават?
Да.
Как е застрашена сигурността на Русия? От една страна. Осъди се анексията на Крим, референдумът в Крим,
Който
използват и двете понятия, но не се осъди насилието в Киев.
Да.
Наличието на десни екстремисти във властта в Киев.
Да.
Въобще една непоследователна позиция. Сега не е ясно и каква позиция ще вземем по отношение на санкциите на Европейския съюз. Вижте, БСП се колебае. Веднъж казва, трябва да има санкции, друг път казва, не трябва да има санкции.
Абе, най-важното, лидера на БСП отсъстваше от консултативния съвет. Това не се е случвало в годините на демокрацията.
Да, за мен това е недопустимо, независимо
какви са
отношенията между политическите лидери и президента. А от друга страна, аз бих критикувал и президента, той зае прекалено едностранчива позиция в украинския конфликт.
Той се доближава до ястребите в този конфликт.
Значи той се доближава до ястребите в конфликта, антиръвските ястреби, в същото време се изявява като говорител. Ще засегна сега една друга тема, като лобист на ИИН.
Да.
Прави частни конспиративни срещи, които, ако не беше случайно разкрита тази среща от един всекидневник, надали обществеността ще си да разбере за нея.
Разбира се.
Срещамо с зам шефа на ИИН в Виена.
Да.
въобще българските политици в момента, и тези, които управляват, и тези, които в опозиция, не са на висотата на ситуацията, както се налага.
Накрая, само накратко, как прогнозирате, че ще се развие този странен угълник от най-различни интереси, цели, перспективи? Идва нова студена война, светът след перестройката приключи, защото отново се оформят лагери. Това е изводът на политолога Иво Христов, а вашият?
Сега, за такава развитие на ситуацията с размера на студената война, надали.
Да.
Надали. Но това показва, което стана в Украина и което предстои да става, че светът действително е многополюсен. Той не е еднополюсен свят, както беше веднага след студената война,
да,
когато господството на Съединените щати беше неоспоримо.
Да.
Много по-сложен е пъзелът. Аз не бих използвал терминът студена война. Но все пак трябва по-реалистично, от гледна точка на политическият реализъм, да правим анализ, да отчитаме геополитическия сблъсък на интереси, както правото на Украина да се развива демократично, така и правото на Русия да гарантира своята национална сигурност и да не допуска НАТО до своите граници.
Да.
Тоест един по-внимателен, по-реалистичен анализ, а не толкова да бъдем ръководени от политически идеализъм в случая.
Какъвто просто не може в този глобален свят да имат. В глобализацията, в която се намираме, нито има независими, нито има до край защитени само едностранно интереси. Аз ви благодаря за вашия коментар и ви пожелавам спорен ден.
Всичко хубаво и на вас.
Благодаря, доктор Иво Инджов, медиен експерт, гражданско движение Модерна България.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.